«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
J'avais un sentiment de culpabilité, non pas d'avoir avorté, mais de ne pas avoir écrit. Là, j'ai vu ce que je ne m'attendais pas à voir, c'est-à-dire la vie et la mort en même temps. Donc ça, il fallait que je le dise, il fallait que je l'écrive. Cette réalité, elle est énorme, elle est énigmatique aussi, c'est un avortement. Et cet avortement que j'ai subi lorsque j'avais 23 ans. Je ne l'ai pas vécu seulement comme un gros ennui, un gros pépin qui arrive. C'est vécu aussi comme une fatalité, une sorte de fatalité sociale, pour dire les choses très crûment. J'aurais été enceinte et dans un milieu bourgeois, ça aurait été différent. Ça aurait été différent parce que il était certain d'abord que je n'avais pas accès à tout, les choses parallèles qui permettaient de trouver un médecin qui accepte, ou d'aller en Suisse, puisque c'était possible aussi. Et que là, j'étais condamnée évidemment à la faiseuse, ce qu'on appelait la faiseuse d'ange. Mais aussi, il y avait cet immense sentiment que j'étais en train de perdre toutes les chances, de perdre des chances d'avoir fait des études. Je le vivais sur ce mode de l'échec social. Ce qui compte pour moi, c'est de descendre au fond de la réalité, d'atteindre ce réel qui est si difficile en fait à atteindre par l'écriture. J'ai essayé de refaire le chemin, en quelque sorte, de redescendre le temps à partir du moment où je suis enceinte et je sais que je ne veux pas garder l'enfant et que je dois chercher une solution. Et donc l'écriture a été ce récit dans lequel je descends, qui est aussi une analyse des arrêts sur image. Et c'était un peu descendre dans le noir. Il y a, dans ce livre, très souvent, l'expression revient « aller jusqu'au bout ». Je voulais aller jusqu'au bout à cette époque-là. Et dans l'écriture, je veux aller jusqu'au bout. D'abord, j'ai abandonné le roman complètement pour me consacrer à l'exploration de ce que j'ai vécu ou de ce que je vois ou l'exploration du réel en général. Je ne connaîtrai jamais, je ne sais pas ce que c'est que la jubilation du style de dire « Ah, ça c'est joli ou c'est beau ce que j'ai écrit ». La seule chose qui me vient, c'est juste ou c'est pas juste. Et ça, je le sens aussi. Je ne me pose même pas la question de savoir si je fais de l'art ou pas. La question, c'est d'arriver à dire une chose que je sens. Parce que je sens quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose là qu'il faut que je le dise avec certains mots, avec une certaine aussi structure du livre. C'est-à-dire pas n'importe comment, pas partir comme ça. Je sais, il faut que j'atteigne ça et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais c'est dur au-dedans de moi, c'est dur tous les jours d'écrire. Mais une fois que je serai au bout, eh bien, j'aurai fait quelque chose. J'aurai fait un objet. Et cet objet, c'est quand même de l'art, sans doute.
Για χρόνια ολάκερα περιστρέφομαι γύρω από το συγκεκριμένο γεγονός της ζωής μου. Αν τύχει και ακούσω ένα από τα τραγούδια που μου κρατούσαν συντροφιά εκείνη την περίοδο, ταράζομαι. Πάει μια βδομάδα αφότου ξεκίνησα τούτη την αφήγηση, χωρίς να ξέρω αν θα τη συνεχίσω. Ήθελα απλώς να επαληθεύσω ότι η επιθυμία της γραφής ήταν ακόμη εκεί. Η ίδια επιθυμία που με διαπερνούσε συνεχώς, μόλις καταπιανόμουν με το βιβλίο, το οποίο είχα αρχίσει πριν από 2 χρόνια. Αντιστεκόμουν όσο μπορούσα, όμως η ιδέα με στήχιωνε. Η υποταγή σε αυτήν την παρόρμηση μου φαινόταν τρομακτική. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να πεθάνω αύριο χωρίς να έχω κάνει τίποτα για το γεγονός. Και αυτό ακριβώς θα ήταν το παράπτωμά μου. Μέσα από τούτη την αφήγηση, ο χρόνος γίνεται δράση και με παρασέρνει άθελά μου. Τώρα ξέρω ότι είμαι αποφασισμένη να φτάσω μέχρι τέλους, όποιο κι αν είναι το τίμημα. Όπως ήμουν και τότε, στα 23 μου, όταν έσκισα τη γνωμάτευση του γιατρού. Θέλω να βυθιστώ ξανά σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Να μάθω τι υπήρχε εκεί. Αυτή η εξερεύνηση θα αποτελέσει το υφάδι μιας αφήγησης, της μόνης ικανής να αποδώσει ένα γεγονός που δεν ήταν τίποτε άλλο πέρα από χρόνος που κυλούσε εντός και εκτός μου. Το ημερολόγιο που κρατούσα τότε θα μου δώσει τις απαραίτητες αποδείξεις και σημεία αναφοράς για να τεκμηριώσω τα συμβάντα. Πάνω απ' όλα θα προσπαθήσω να ξαναδώ προσεκτικά την κάθε εικόνα, μέχρι ότου αναβλήσουν κάποιες λέξεις για τις οποίες μπορώ να πω ναι. Αυτό είναι. Θα επικαλεστώ κάθε μια από τις φράσεις ανεξίτηλες μέσα μου, που τότε ήταν τόσο αβάσταχτες ή αντιθέτως τόσο παρηγορητικές, ώστε και η απλή θύμησή τους σήμερα με σκεπάζει με ένα κύμα αποστροφής ή γλυκύτητας.
Je sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tirer. rire d'elle en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Ο χρόνος έπαψε να είναι μια αλληλουχία ανούσιων ημερών στις οποίες παρεμβάλλονται μαθήματα και διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, απογεύματα σε καφέ και στη βιβλιοθήκη που καταλήγουν στις εξετάσεις και στις καλοκαιρινές διακοπές, στο μέλλον. Ο χρόνος έγινε κάτι το άμορφο που μεγάλωνε μέσα μου και έπρεπε πάση θυσία να το καταστρέψω. Πήγαινα στα μαθήματα λογοτεχνίας και κοινωνιολογίας. Στο φοιτητικό εστιατόριο έπινα καφέ 2 φορές τη μέρα στο φοιτητικό μπαρ. Ζούσα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Υπήρχαν τα άλλα κορίτσια με τις κοιλιές τους άδειες, υπήρχα κι εγώ. Όταν αναλογιζόμουν την κατάστασή μου, ποτέ δεν κατέφευγα σε περιγραφικούς όρους ή εκφράσεις όπως «περιμένω παιδί», «έγκυος», «εγκυμοσύνη». Εμπεριείχαν την αποδοχή ενός μέλλοντος που δεν θα πραγματωνόταν ποτέ. Αμφιταλαντευόμουν ανάμεσα στη δυσπιστία ότι όντως αυτό μου συνέβη και στην πεποίθηση ότι ήταν αναμενόμενο να μου συμβεί. Με κάποιον τρόπο συγκεχημένο, ένιωσα πως υπήρχε μια σχέση ανάμεσα στην κοινωνική τάξη από την οποία προερχόμουν και σε αυτό που μου συνέβη. Σε μια οικογένεια εργατών και μικρεμπόρων, ήμουν η πρώτη που πήγε στο πανεπιστήμιο. Ξέφυγε από τη φάμπρικα και το μαγαζάκι. Όμως μήτε τον μπακαλωρεά, μήτε το πτυχίο φιλολογίας κατάφεραν να αποτρέψουν την αναπόφευκτη μοίρα της εργατικής τάξης, την κληρονομιά της φτώχειας, της οποίας το έμβλημα ήταν η ανήπαντρη μητέρα και ο αλκοολικός άντρας. Πιάστηκα στη φάκα και αυτό που μεγάλωνε μέσα μου συμβόλιζε κατά κάποιον τρόπο την κοινωνική αποτυχία.
À boire, à l'appétit frustré, faussement effarouché, mon incommodité, fidèle, intimidée, plus facile de subir, je m'installe sans pudeur, face à mes repentirs, vieux trac à tendre peur. Je consume le malaise au bord de la syncope. d'excès, de fantasmes indécents, son air retenu, discret et bienséant.
What do you say? You're alive. You're alive.
Η Ρουέν είχε γίνει ένα δάσος από γκρίζες πέτρες. Τράβηξα προς τη συνοικία Μαρτενβίλ, μια σκληρή φτωχογειτονιά, όπου φανταζόμουν ότι εκεί οι γιατροί θα έδειχναν μεγαλύτερη κατανόηση. Ένας χλωμός ήλιος του Νοέμβρη έπεφτε πάνω στην πόλη. Καθώς προχωρούσα, μου ξανάρθε στο μυαλό η μελωδία που ακούγαμε διαρκώς. Ντομινίκ, Νίκ, Νίκ. Τραγουδισμένη από μια δομινικανή καλόγρια που έπαιζε και κιθάρα. Τη χαμογελαστή αδελφή. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, διάβασα στη Le Monde για την αυτοκτονία της χαμογελαστής αδελφής. Η εφημερίδα έγραφε πως μετά την τεράστια επιτυχία της Ντομινίκ γνώρισε κάθε λογής πικρία με το θρησκευτικό τάγμα της, το εγκατέλειψε και άρχισε να συζεί με μια γυναίκα. Σιγά σιγά σταμάτησε το τραγούδι και περιέπεσε στη λίθη. Το έριξε στο ποτό. Η ιστορία της με συγκίνησε βαθιά. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα τελείωνε έτσι τη ζωή της, παρίας της κοινωνίας, αλκοολική, αποσχηματισμένη μοναχή με λεσβιακές τάσεις. Δεν έμαθε ποτέ ότι θα ήταν η γυναίκα που κάποια μέρα θα με συνόδευε στους δρόμους της Μαρτενβίλ όταν ήμουν μόνη και χαμένη. Σμίξαμε μες στην απόγνωση, αν και σε διαφορετικούς χρόνους. Και εκείνο το απόγευμα, αυτό που μου έδωσε το κουράγιο να συνεχίσω, ήταν το τραγούδι μιας γυναίκας που αργότερα έφτασε στον πάτο και πέθανε. Ήλπιζα παθιασμένα πως η ζωή της είχε χαρίσει ένα ψήγμα ευτυχίας. Η χαμογελαστή αδελφή είναι μία από τις πολλές γυναίκες που ουδέποτε συνάντησα, ζωντανές ή νεκρές, πραγματικές ή όχι, με τις οποίες παρόλες τις διαφορές νιώθω ότι έχουμε κάτι κοινό. Σχηματίζουν μέσα μου μια αόρατη αλυσίδα όπου συγχρωτίζονται καλλιτέχνηδες, συγγραφείς, ηρωίδες μυθιστορημάτων και φιγούρες από την παιδική μου ηλικία. Νιώθω ότι η ιστορία μου βρίσκεται μέσα τους.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement au Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να αφήσω πίσω μου τον χλωμό χειμωνιάτικο ήλιο της Place Saint-Marc στη Ρουέν, το τραγούδι της χαμογελαστής αδελφής, ακόμα και το ήσυχο ιατρείο του Boulevard de l'Isère. Έχω μάλιστα ξεχάσει προπολού το όνομα του γιατρού. Εξίσου μεγάλη προσπάθεια χρειάστηκε και για να ξεφύγω από το βύθισμα σε αυτές τις εικόνες και για να συλλάβω την αόρατη, αφηρημένη, άγνωστη στη μνήμη πραγματικότητα η οποία με έστελνε στους δρόμους προς αναζήτηση ενός απίθανου γιατρού. Την πραγματικότητα του νόμου. Ο νόμος ήταν πανταχού παρόν, στους λεγόμενους καταναγκαστικούς γάμους, στην απόλυτη αδυναμία να φανταστείς πως κάποια μέρα οι γυναίκες θα μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα για το σώμα τους. Οι άνθρωποι έκριναν σύμφωνα με τον νόμο, δεν έκριναν τον νόμο. Όταν γράφω, οφείλω να αντιστέκομαι στο λυρισμό της οργής ή της οδύνης. Δεν θέλω δάκρυα και κραυγές απελπισίας να χαρακτηρίζουν το κείμενο για τον απλούστατο λόγο ότι σπανίως χαρακτήριζαν την τότε ζωή μου. Αυτό που θέλω κυρίως είναι να μείνω όσο πιο κοντά γίνεται στην αίσθηση μιας σταθερής ροής της δυστυχίας. Γιατί η αναστάτωση που νιώθω ξαναβλέποντας κάποιες εικόνες, ξανακούγοντας κάποια λόγια, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με αυτό που αισθάνθηκα τότε. Είναι απλώς μια συγκίνηση της γραφής. Εννοώ κάτι που επιτρέπει την πράξη της γραφής και αποτελεί ένδειξη της αλήθειας της. Από εκείνες τις μέρες που πέρασα στο πατρικό μου μετά το νοσοκομείο, συγκρατώ μία και μόνο εικόνα. Είμαι μισοξαπλωμένη στο κρεβάτι μου, με το παράθυρο ανοιχτό, διαβάζοντας τα ποίηματα του Gérard de Nerval. Κοιτάζω τα πόδια μου με το μαύρο καλσόν, τεντωμένα στον ήλιο. Είναι τα πόδια μιας άλλης γυναίκας. Άκουγα στο δωμάτιό μου τα κατά Ιωάννην πάθη του Μπαχ. Όταν υψωνόταν η μοναχική φωνή του Ευαγγελιστή που υμνούσε στα γερμανικά τα πάθη του Χριστού, νόμιζα πως η δική μου δοκιμασία, εκείνη που βίωσα από τον Οκτώβριο στο Γενάρη, εξιστορούνταν σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Περπατούσα στους δρόμους της πόλης με το μυστικό της νύχτας της 20ης προς την 21η Ιανουαρίου, φυλαγμένο καλά μες στο κορμί μου, σαν κάτι το ιερό. Δεν ήξερα αν βρισκόμουν στις παρυφές του τρόμου ή της ομορφιάς. Ένιωθα περήφανη. Ένα συνέστημα παρόμοιο με εκείνο που γνώριζαν οι μοναχικοί θαλασσοπόροι, οι ναρκωμανείς και οι κλέφτες. Το συνέστημα του να φτάνεις εκεί που άλλοι δεν θα τολμήσουν ποτέ να πάνε. Σίγουρα κάτι από τούτη την περηφάνεια με έκανε να γράψω αυτό το βιβλίο. Σήμερα ξέρω ότι μου χρειαζόταν εκείνη η δοκιμασία, εκείνη η θυσία για να νιώσω την επιθυμία να αποκτήσω παιδιά. Για να αποδεχτώ τη βιαιότητα της αναπαραγωγής μες στο κορμί μου και να γίνω, με τη σειρά μου, ένα πέρασμα για τις επερχόμενες γενιές. Έφτασε στο τέλος η προσπάθειά μου να εκφράσω με λέξεις αυτό που θεωρώ ως μια υπέρτατη ανθρώπινη εμπειρία για τη ζωή και το θάνατο, το χρόνο, την ηθική και το απαγορευμένο, τον νόμο, μια εμπειρία βιωμένη από την αρχή ως το τέλος, μέσα από το σώμα. Απάλλαξα τον εαυτό μου από το μοναδικό αίσθημα ενοχής που ένιωσα για το γεγονός. Το ότι συνέβη σε μένα και εγώ δεν έκανα τίποτε γι' αυτό. Σαν ένα δώρο που παίρνεις και το χαραμίζεις. Από όλους τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς λόγους με τους οποίους μπορώ να εξηγήσω το παρελθόν, για έναν είμαι απόλυτα σίγουρη. Όλα αυτά συνέβησαν σε μένα έτσι ώστε να μπορώ να τα εξιστορήσω. Πιθανόν ο αληθινός σκοπός της ζωής μου να είναι μόνον αυτός. Το σώμα μου, οι αισθήσεις μου, οι σκέψεις μου να γίνουν γραφή, με άλλα λόγια, κάτι το κατανοητό και το οικουμενικό, κι έτσι η ύπαρξή μου να διαλυθεί μες στη ζωή και στο πνεύμα των άλλων.
Vous ne resterez que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. Star, laissez-vous apprendre. Joie. Et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Soit, dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr de comprendre.
Ανή ερενώ το γεγονός. Μετάφραση Ρίτα Κολαΐτη, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.